Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ներքին գործերի նախարարությունը հերքում է Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավիյանի այսօրվա հայտարարությունը, թե փետրվարի 20-ին տեղի ունեցած վթարների 80%-ի պատճառն ամառային անվադողերով մեքենաներն էին։ Հրապարակային հայտարարությունների արդիվ քրեական գործերի հարուցման նոր ալիք Հայաստանում ընդդիմադիր գործիչ Էդգար Ղազարյանին արգելել են դատավորների մասին հայտարարություններ անել։ Այսօր Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժման 3-րդ տարելիցն է, եվրոպացի ղեկավարները Կիևում են, Թրամփի վարչակազմը շարունակում է ուկրաինական իշխանություններին ծանր պահանջներ ներկայացնել։ Գերմանիայում կայացած արտահերթ խորհրդանական ընտրություններում հաղթում են աջ պահպանողականներն ու ծայրահեղ ազգայնականները։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Մարինե Խաչատրյանը։
Այսօր լրանում է Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժման 3-րդ տարին եվրոպական երկրներում միաջակցություն Կիևի բազմահազարանոց ցույցեր են տեղի ունենում։ Եվրոպական մի շարք երկրների առաջնորդներ ժամանել են Կիև քննարկելու նախագահ Դոնալդ Թրամփի օրոք Միացյալ Նահանգների քաղաքականության փոփոխության պայմաններում Ուկրաինային հետագա աջակցության հարցը։ Ֆրանսիայի նախագահն այսօր Սպիտակ տանը կհանդիպի նախագահ Թրամփին, ըստ լրատվամիջոցների Էմանուել Մակրոնը կփորձի համոզել Միացյալ Նահանգների նախագահին սահմանափակ ռազմական աջակցություն ցուցաբերել եվրոպական խաղապահ ուժերին, որոնք կտեղակայվեն Ուկրաինայում, եթե պատերազմը դադարեցնելու համաձայնություն ձեռք բերվի։ Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, որ կհամաձայներ հրաժարվել նախագահի պաշտոնից հանուն Ուկրաինայում խաղաղության մեջ բերում եմ, կարող եմ դա փոխանակել ՆԱՏՕ-ի դիմաց, երեկ ասել է Զելենսկին։ Նա նաև նշել է, որ ցանկանում է Միացյալ Նահանգների նախագահին տեսնել որպես Ուկրաինայի գործընկեր և ավելին, քան պարզապես միջնորդ Կիևի ու Մոսկվայի միջև։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը նախարարության կոլեգիայի նիստ է անցկացրել, վերլուծել «Մեջբերում եմ հայ-ադրբեջանական պայմանական սահմանին օպերատիվ իրավիճակը»։ Հասանովը հանձնարարականներ է տվել «Մեջբերում պայմանական պետական սահմանին մարտական հերթապահություն կազմակերպելու հսկողությունն ու վերահսկողությունն ուժեղացնելու ուղղությամբ»։ Ռուսաստանի ու Չինաստանի նախագահները հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում Պուտինը տեղեկացրել է ռուս-ամերիկյան բանակցությունների մասին։ Ըստ հաղորդագրության, չինական կողմը աջակցություն է հայտնել Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև սկսված երկխոսությանը, ինչպես նաև պատրաստակամություն է հայտնել աջակցել ուկրաինական հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով լուծելու ուղիներ գտնելուն։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Անկարայում հայտարարել է, որ Մոսկվան ու Վաշինգտոնն այս շաբաթ բանակցությունների ամբողջական փուլկանց կացնեն երկու երկրների դիվանագիտական առաքելությունների գործունեության հետ կապված խնդիրները լուծելու համար։ Լավրովը նշել է, որ անցյալ շաբաթ այս հարցով արդեն տեխնիկական շփումներ են տեղի ունեցել։ Թուրքիայի արտգործնախարարն էլ ռուս գործընկերոջ հետ հանդիպմանն ասել է, որ Անկարան պատրաստ է բանակցություններ կազմակերպել Ուկրաինայի հարցով և նպաստել հարցի կարգավորմանը։ Գերմանիայում 3 կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում հաղթել է պահպանողական կուսակցությունների դաշինքը, որի ղեկավար Ֆրիդրիխ Մերցը որպես առաջնահերթություն է նշել Միացյալ Նահանգներից իրական անկախացումը, մասնավորապես անվտանգության հարցերում։ Չնայած Մերցի քննադատություններին, Թրամփը ողջունել է ընտրությունների արդյունքները, «Մեջբերում եմ, ինչպես Միացյալ Նահանգները, Գերմանիայի ժողովուրդը ևս հոգնել է էներգետիկայի և ներգաղթի վերաբերյալ տարիներ շարունակ առկա անմիտ օրակարգից», գրել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։
Շնորհակալություն Մարինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին օրերին ամենից շատ քննարկվող թեմայի, փետրվարի 20-ին տեղացած ձյան և դրան մայրաքաղաքում հաջորդած համատարած կոլապսի մասին այսօր Երևանի քաղաքապետն ու նրա ենթակաները հայտարարեցին, որ տեղի ունեցածում մեղավոր են բոլորը, իրենցից բացի եղանակը, ապահովագրական ընկերություններն ու իհարկե անկարգապահ վարորդները, որոնք ձյան պայմաններում երթևեկում էին ամառային անվադողերով։ Ավիյանի այս հայտարարություններից 2 ժամ չանցած Ներքին գործերի նախարարությունը Երևանի քաղաքապետի պնդումները հերքեց, հայտարարելով ամառային անվադողերով երթևեկողների քանակը չնչին էր։ Անուշ Մկրտչյանն է ներկայացնում։
ԵՒխցանումների առաջացման նաև պատճառների ուղիղ երևի թե 80%-ը պայմանավորված էին ամառային անվադողերով ավտոմեքենաների ապաների հետևանքով։
Ով էր մեղավորը, առաջյան պատճառով Երևանյան փողոցներում առաջացած քաոսային իրավիճակներին քննարկում այսօր քաղաքապետարանի գործակարգավարական նիստում։ Փետրվարի 23-օյան ձյան տեղումների պատճառով կացվածահար էր եղել երթևեկությունը։ Ավտոբուսների վարորդները չէին վարում, ծայրամասեր գնացող մարդկանց հույսը սեփական ոտքերն էին։ Քաղաքապետի խորհրդական Կամո Արեանն էլ առավոտյան նիստի ընթացքում շտապեց վերահաստատել քաղաքապետի խոսքերը, թե առատ տեղումների օրը արձանագրված վթարների կեսը եղել է անվադողերի պատճառով։
Մաշված ամբողջովին եղել են ձմեռային սեզոնի անվադեղերը, որոնք այս պայմաններում ամենամեծ խոչընդոտն են եղել երթևեկի համար։ Ինչը վկայեց, որը խոչընդոտ դարձավ հենց ավտոբուսների երթևեկի համար։
Չնայած քաղաքային իշխանության պնդումներին, ոստիկանությունից ազատությանը բոլորովին այլ թվեր հայտնեցին, փաստացի հերքելով Ավինյանի և Արեյանի խոսքերը։ Ըստ ներքին գործերի նախարարության, փետրվարի 20-ից 24-ը արձանագրվել է 482 պատահար և վթարի մասնակիցներից միայն մեկ մեքենա է եղել ամառային, ուսն էլ մաշված ամբադողերով։ Վթարային իրավիճակից բացի ոստիկանությունը նաև ստուգել է 193 տրանսպորտային միջոց և միայն 15-ն են եղել մաշված ամբադողերով։
Եվ մարդիկ մեղավոր չեն, մարդիկ չեն կարող մեղավոր լինել այստեղ։
Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը այսօր սակայն գլխավոր մեղավորին գտել էր։ Ժողովրդի լեզվով ասած, ապաները, այսինքն ապահովագրական համակարգը, երբ վթարային իրավիճակում հայտնված մեքենան ժամերով սպասում է, որ վթարն արձանագրվի։
Մարդիկ, այո, միգուցե մեղավոր են, որ ամառային անվադողերով են դուրս եկել փողոց, եւ վստահաբար այդ հանգամանքը, եթե հաշվի առնվի, ինձ թվում է ապան նույնիսկ այստեղ հարց պետք է առաջացնի, արդյոք պետք է փոխհատուցվի ավտոմեքենաները, թե չպետք է փոխհատուցվեն։ Բայց այնուամենայնիվ այդ համակարգը Երևան քաղաքի համար աղետ է։ Աղետ է այն առումով, որ ամեն տնցկներեք, բայց իրար թեթև կսած ավտոմեքենաները ժամերով ամբողջ երթևեկությունը կանգնեցնում են։ Ժամերով։ Եվ դա ստեղծում է ոչ միայն խնդիր ընդհանուր երթևեկության համար, դա ստեղծել է խնդիր նաև մեր տեխնիկայի համար։
Օրեր շարունակ հնչող մեղադրանքները, թե ավտոբուսները ևս համասեզոնային և մաշված անվադողերով էին, այս քննարկումների ժամանակ շրջանցվեցին։
Կիրակի օրը Երևանի առաջին ատյանի դատարանը հրապարակեց ընդդիմադիր գործիչ Էդգար Ղազարյանին վերաբերող դատավճիռ Ռավայոտ Զորի նախկին մարզպետին, Լեհաստանում Հայաստանի նախկին դեսպանին արգելելով հայտարարություններ հնչեցնել դատավորների հասցեին։ Ղազարյանի փաստաբանների, ինչպես նաև իրավապաշտպանների համոզմամբ, այն ինչ տեղի է ունենում իրականում ընդդիմությանը լրացնելու հերթական փուլի մեկնարկն է, մամուլում է լրերստեղեկությունների այդ եկան, որոնց համաձայն ազգային անվտանգության ծառայությունը կրկին սկսել է ակտիվորեն ուշի ուշով հետևել ընդդիմության շարքային աջակիցների ֆեյսբուքյան ստատուսներին։ Ոմանց կարծիքով այս ամենի պատճառը վարչապետ Փաշինյանի կողմից ազդարարված սահմանադրական հանրաքվեն է։ Նա Իրաբուլադարյանն է ներկայացնում թեմայի մասնամասները։
Նախկին դեսպան ընդդիմադիր Էդգար Ղազարյանին դատարանն արգելել է արտավորող տեղեկություններ տարածել դատավորների, քննիչների և մի շարք պաշտոնյաների վերաբերյալ։ Այս սահմանափակումը վարչական հսկողության շրջանակում է և կիրառվում է որպես այլընտրանք կալանավորմանը։ YouTube-ում Ղազարյան versus Ղազարյան հաղորդման հեղինակը մեղադրվում է դատավորների վերաբերյալ արտավոր տեղեկություններ հրապարակելու համար։ Որպեսզի չխախտի դատարանի որոշումը, Ղազարյանը 3 սահմանափակվեց հետևյալ արտահայտություններով։
Որոշմամբ ասեմ, ես մեր իրավական համակարգի ցավը տանեմ, ես իրանց հայրենասեր ջանին մեռնեմ, այսինքն ես իրանց ստացած WhatsApp-ի հաղորդագրությունների կյանքին մեռնեմ։
Ղազարյանն իրավապահների թիրախում է հայտնվել սահմանադրական դատարանի մի որոշումից հետո, որտեղ դատավորները սահմանազատման հայ-ադրբեջանական կանոնակարգը քննելիս գնահատել էին նաև սահմանադրության նախաբանում անկախության հռչակագրի դերն ու նշանակությունը։ Որոշումը հանրայինի եթերում պարզաբանել էր սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը։ Դրանից հետո Էդգար Ղազարյանն իր հաղորդման շրջանակում ու տարբեր ելույթներում անդրադարձել էր Գրիգորյանի մեկնաբանություններին, պնդել, որ նրանք չպետք է քննարկեին անկախության հռչակագիրը, բայց եթե դա արել են կամ տգետ են կամ դավաճան։ Նույնը Ղազարյանը կրկնեց նաև շաբաթօրը դատական նիստից առաջ։
Անկախ դրանից մեղադրանքում դա կա կրելի թե չլինի կամ կա թե չկա, որես նաև ասել է, որ դատանը փաստորեն դավաճաններ են այդ մարդիկ, պետական դավաճանություն են իրականացրել, եւ դա շատ հիմնավոր, եւ իրանք փոխարեն իմ ասածը որպես ընդունեն հաղորդում հանցա հանցագործության մասին դավաճանության հանգամանքները քննեն։ Ասեն ինչ ես ասում դավաճանեն։ Բա ինչ ասեմ որ չասեմ, բա դավաճանեն այդ մարդիկ։
Սա խոսքի ազատության դասական սահմանափակում է, վրթովված է իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։
Էդգար Ղազարյանը, ես ինքս էլ շատ լսել եմ, քննադատում է սահմանադրական դատարանի որոշումը, որոշման բովանդակությունը եւ իրավունք ունի քննադատելու։ Էդգար Ղազարյանի այս քննադատությունը անցանկալի է։ Հասկանու՞մ եք, ընդվորում Էդգար Ղազարյանը ինքը բավականին տեղեկացված է, ուսումնասիրում է փաստերը, փաստարկներ ունի։
Այսօր Սիսիանում վերջին հրաժեշտն են տալիս անցած շաբաթա վերջին հոսպիտալում մահացած ժամկետային զինծառայող Արտակ Վարդանյանին։ Մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն Վարդանյանը մահացել է թոքաբորբի հետևանքով, ավելին նրա համերկրացիները նույնիսկ պնդել էին, թե զինծառայողը քարշի խնդիր ուներ եւ նրան ընդհանրապես չպետք է զորակոչեին բանակ։ Զինվորի մահը մեկ անգամ էլ եկավ վկայելու։ Զինված ուժերում այս օրերին տիրող ծանր համաճարակաբանական իրավիճակի մասին 5-7 օրը պաշտպանության նախարարությունը նույնիսկ ստիպված էր հայտարարել, որ շնչառական վարակների տարածման պատճառով չեղարկում է երթման արարողություններն ու այցելությունները զորամասեր։ Շոգ Գալստյանին լսենք։
Սիսիանում այսօր հուղարկավորեցին ժամկետային զինծառայող Արտակ Վարդանյանին։
Հիմա ես ցաղման տեղն եմ, էլի հարազատ ջան։
Համայնքի ղեկավարը սրանից ավելի ոչինչ չասաց։ Հոսպիտալում ժամկետային զինծառայողի մահվան լուրը պաշտպանության նախարարությունը հայտնեց 2 օր առաջ, առանց նշելու կոնկրետ հիվանդությունը։ Գերատեսչության մամուլի Քարտուղար Թորոսյանն ասել էր, թե հարցի պատասխանը կտա փորձաքննությունը, բայց մինչ այդ էլ կառույցից փոխանցել էին, թե բժշկական նախնական գնահատականով հիվանդությունը ունեցել է կայծակնային ընթացք։ Վստահեցրել էին անհրաժեշտ բոլոր քայլերը արվել են, բայց անարդյունք։ Այս 2 օրերին թե մամուլը, թե տարբեր օկտատերեր պնդում են, զինվորը մահացել է թոքաբորբից։ Նախարարությունից սա չեն հերքել, բայց կառույցի խոսնակն այսօր ոչ մի նոր բան չասաց, կրկին առաջարկելով սպասել դատաբժշկական փորձաքննությանը։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը, որ երկար տարիներ է զբաղվում է զինծառայողների եւ բանակի խնդիրներով, պնդեց, ողբերգության գլխավոր պատասխանատուն վարչապետն է։
Այս դեպքի ուղիղ պատասխանատուն Նիկոլ Փաշինյանն է, ով հայտարարեց, որ բանակում գետ մեկ խնդիր չկա, բոլորովին վերջերս, որ դա կապված լինի բանակի հետ։ Ինքը դրանով բարձրագույն զինվորական կազմին ասեց, որ թքած ունեցեք, ինչ ուզում է թող լինի։ Այսինքն, երբ ասում է գետ մեկ խնդիր չկա, ինչպես պետք է ներսում կատարեն իրենց պատականությունները։
Ժաննա Ալեքսանյանը նկատի ունի մոտ մեկ ամիս առաջ բանակի օրվա արթիվ վարչապետի ելույթը։
Բանակում այսօր չկա որևէ մի, թեկուզ մի հատիկ պրոբլեմ, թեկուզ մի հատիկ թերություն, որը չի ծնվել բանակից դուրս։
Մահացած զինվորի հարազատների հետ զրուցել դեռ չի հաջողվել։ Արտակը 1 տարի առաջ էր զորակոչվել բանակ, ծառայում էր Իջևանի զորամասում։ Ընդ որում, այս զորամասում վերջին 1 շաբաթում սա երկրորդ ողբերգական դեպքն է։ Անցած շաբաթ հաղորդվեց 19-ամյա զինծառայող Սևակ Հովանիսյանի սպանության մասին։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին, այսօր փետրվարի 24-ն է, ուղիղ 3 տարի առաջ ռուսական զորքերը հատեցին Ուկրաինայի հետ սահման, իրենց համար բավական անսպասելի օր են, հանդիպելով այդ երկրի զինված ուժերի կատաղի դիմադրությանը։ 2022 թվականի փետրվարին քչերը կարող էին պատկերացնել, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմը կշարունակվի 3 տարի և կդառնա Եվրոպայում ամենաարյունալին երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից ի վեր։ Այսօր Կիևեն ժամանել Եվրամիության ղեկավարներն, ինչպես նաև եվրոպական այն պետությունների ղեկավարները, որոնք շարունակ պնդում են նախագահ Զելենսկին, չպետք է համաձայնի կրակի շուտ ապույտ դադարեցման ուղված Վաշինգտոնից հնչող պահանջներին։ Լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Այսօր Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժման 3-րդ տարելիցին եվրոպական մի շարք երկրների առաջնորդներ ժամանել են Կիև, համերաշխություն հայտնելու Կիևին եւ քննարկելու աջակցությունը Դոնալդ Թրամփի օրոք ԱՄՆ քաղաքականության փոփոխության պայմաններում։ Կիևը ժամանել նաեւ Կանադայի վարչապետը։ Գոյաբանական այս պայքարում միայն Ուկրաինայի ճակատագիրը չէ վտանգված, դա Եվրոպայի ճակատագիրն է, ինչսում գրել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը։ Այսից առաջ եվրոպացի պաշտոնյան հայտարարեց, որ շուտով կներկայացնի եվրոպական ընկերության սպառազինությունների արտադրության եւ պաշտպանական կարողությունների ինդլայնման համապարփակ ծրագիր, ինչից կշահի նաեւ Ուկրաինան։ Ազատ եւ ինքնիշխան Ուկրաինան բխում է ողջ աշխարհի շահերից, ասաց նա։ Պատերազմի պատճառով ուկրաինացիներին ահռելի տարապանք է պատճառվել, ինչն աններելի է, իր հերթին ընդգծեց եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան։
Ուկրաինայի ապագան Եվրամիությունում է, իսկ Ուկրաինայի անվտանգությունը Եվրոպայի անվտանգությունն է։
Սլավա Ուկրաինի։
Պատերազմի տարելիցի արդիվ եվրոպական միջազգ երկրներում 3 ցույցեր են անցկացվել։ Եվրոպական միության շենքերը Բրյուսելում գիշերը լուսավորվել են ուկրաինական դրոշի գույներով։ Մինչ այդ Վլադիմիր Զելենսկին 3 հրավիրված ասուլիսին հայտարարեց, որ պատրաստ է անմիջապես հրաժարական տալ, եթե դա խաղաղություն կբերի Ուկրաինային։
Якщо мир для України, якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост, я готовий.
Եթե խոսքն Ուկրաինայում խաղաղության մասին է եւ դուք իսկապես ցանկանում եք, որ լքեմ պաշտոնս, ես պատրաստ եմ դա անել։ Երկրորդ, կարող եմ պաշտոնս փոխանակել ՆԱՏՕ-ին երկրի անդամակցության հետ, եթե նման հնարավորություն լինի։
Պատերազմող երկրի ղեկավարը նաեւ կրկնեց, պատրաստ է ուկրաինական հանածոների արդյունահանման իրավունքը Թրամփի առաջարկով հանձնել Վաշինգտոնին, եթե ԱՄՆ-ն Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ տա։ Ըստ Զելենսկու, դրամաբանական կլինի, որ ԱՄՆ-ն իր բիզնես շահերը պաշտպանելու համար զորք տեղակայի Ուկրաինայում, մի բան, որ Վաշինգտոնը մերժել է։
Ви вважаєте, що економічна угода є частиною гарантій безпеки?
Եթե կարծում եք, որ տնտեսական գործարքն անվտանգության երաշխիքների մաս է կազմում, ապա ինչու՞ չի կարող ձեր զորքը լինել այնտեղ, որտեղ բիզնես շահեր ունեք։ Դրամաբանական չէ։
Ну, логічно, мені здається, логічно.
Կիրակի օրը Գերմանիայում կայացած արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների գլխավոր հաղթողները դարձան աչերը։ Քրիստոնյա դեմոկրատները գրեթե 4 տարվա դադարից հետո կրկին կզբաղեցնեն դաշնային կանցլերի աշխատասենյակը։ Մինչ այդ, սակայն, գերմանացի պահպանողականները պետք է կոալիցիոն կառավարություն ձևավորեն, ում հետ, սակայն, դեռ պարզ չէ։ Երկրորդ տեղը զբաղեցրած ազգայնականների և շուրջ 11% հավաքած կանաչների հետ համագործակցությունը դեմ են հաղթող կուսակցության շարքերում։ Երրորդ տեղում հայտնված սոցիալ-դեմոկրատների քվեներն էլ բավարար չեն երկուսակցական կառավարության, այսպես կոչված մեծ կոալիցիայի ձևավորման համար։ Սուսան Բադալյանն է հետևել գերմանական ընտրություններին։
Բունդեսթագի ընտրություններն ավարտված են առանց անակնկալների, ինչպես եւ սոցհարցումներն էին ցույց տվել, ծայրահեղ աչերն առաջին անգամ երկրորդ համաշխարհայինից հետո խորհրդարանում մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունը կձևավորեն։
Այո, մենք պատմական հաջողության հասանք։ Լավագույն արդյունքն է մեր կուսակցության պատմության մեջ։ Սա անհավանական հաջողություն է։ Մենք ընդամենը 12 տարեկան ենք։ Եվրոպայում ոչ ոք չի հաջողել այսքան կարճ ժամկետում ժողովրդական կուսակցություն դարձնել։ Մենք Գերմանիայում երկրորդ ուժն ենք։ Մենք վերելքի վրա ենք։
Այլընտրանք Գերմանիայի համար աճ ծայրահեղական կուսակցությունը Ալիս Վայդելի գլխավորությամբ 28% ձայներով կկրկնապատկի իր տեղերը Բունդեսթագում, իսկ առաջին տեղում Քրիստոնյա դեմոկրատական միությունն է 28.6%-ով, առաջնորդ Ֆրիդրիխ Մերցը կանցլերի թեկնածու, իսկ գործող դաշնային կանցլեր Օլաֆ Շոլցի կուսակիցները պատմական անհաջողություն են կրել, 16.4% ունեն ու կկործնեն իրենց տեղերի ուղիղ կեսը, 5%-անոց շեմը հաղթահարել են նաև կանաչներն ու ծախերը, գլխավոր ինտրիգը ում հետ կոալիցիա կկազմի կառավարության ապագա ղեկավարի ամենահավանական թեկնածուն Ֆրիդրիխ Մերցը, երկրորդ տեղում գտնվող ծայրահեղ աչերի հետ համագործակցություն բացառում են։
Մենք դեռ չգիտենք մեզ մեկ, թե երկու գործընկեր պետք կգա, բայց ամեն դեպքում կառավարություն ձևավորելու մանդատը մերն է։
Նոր կանցլերի քվեարկությունը Բունդեսթագում հնարավոր է միայն իշխող կոալիցիայի ձևավորումից հետո։ Մերցը հայտարարել է, հուսով է մինչև Սուրբ Զատիկի օրը ապրիլի 20-ը կառավարությունը ձևավորված կլինի։
Ունց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողեն տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ եմ բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Ընտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի եւ Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որոյենք։
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։